Jautājums par nacionālo pasūtījumu kino jomā Saeimas dienas kārtībā nonāca pēc tam, kad deputāts Raivis Dzintars publiski apšaubīja filmas Kolka Kūla atbilstība kino, kam jātop Latvijā un kas jāskatās publikai. Nākamais troksnis izcēlās, kad pirms diviem mēnešiem Saeima lēma piešķirt papildus naudu divām filmām – Dvēseļu putenis un Zīmoks sarkanā vaskā, apejot Nacionālo kino centru, kas līdz šim dalījis jau tā nelielo naudu. Tagad nacionālā pasūtījuma dokuments nosakot kritērijus un izveidojot jaunu komisiju piedāvā palielināt kino nozares budžetu. Turpina režisors Andrejs Ēķis un kino mākslinieci Ieva Romanova.
Jo es brīdī esmu tāda dežūrējusi par slikto visiem tiem, kas par naidnieku, par visiem tiem, kur projekti netiks atbalstīti, un tas izmisums, kā vispār to mazumiņu sadalīt, tā griez, visās vietās sāp.
Nu, tur varbūt kaut kas tur ir nepareizs, varbūt nācās pasūtījums, kādam nepatīk. Bet tomēr tas ir viens no veidiem, kā varbūt vēl tālāk nav.
Mediju eksperts Sergejs Kruks nacionālajā pasūtījumā saredz paralēls ar padomju laika komisiju kritērijiem, ka tie darbojušies kā kontrolas un uzraudzības rīks.
Nepatīkami bija dzirdēt šeit to, ka ikvīna industrijas pārstāvi ir gatavi, nu tā rupi runājot, pārdoties. Lai kā sauc to, lai kā administre, mums vienkārši vajag naudu. Lai pārliecinātu politiķus par finanšu bāzes palielināšanu, ir gatavi parakstīties zem jebkādiem dokumentiem, kas gala rezultātā var izrādīties kā slazdi.
Labi mākslinieki lielākoties mēģina taisīt to, ko viņi paši grib. Un nevis to, ko viņiem kaut kādā veidā pasūt.
Politologs Ievers Ijebs norāda, ka mākslā jāsaglabā neatkarību, un tikai tas var noteikt, cik tā ir kvalitatīva. Tāpat arī pašiem kino ļaudīm jālemj par nozares attīstību. Citi eksperti pauž bažas, ka nacionālais pasūtījums nav tikai latviski runājošā publika Latvijā, bet arī aizbraukušie latvieši un citās valodās runājošā Eiropas un pasaules publika. Šaubas ir gan par to, kas ir pasūtījumā ietvertais patriotisms vai nacionāla identitāte, gan arī tas, kas to vētīs. Producents Roberts Vanovskis.
Manuprāt, viņš ir bīstams un viņš ir nevietā un nelaikā. Šeit tik minēt vairāk argumenti, kāpēc nacionālais pasūtījums ir vajadzīgs, un viens no tiem bija, piemēram, ka tas būtu labs arguments, lai politiķis pārliecinātu piešķirt vairāk finansējumu Latvijas kino, bet, manuprāt, tikpat labs arguments varētu būt tas, ka Latvijas kino panākumi gan Latvijā, gan ārpus Latvijas atpazīstamības ziņā, festivāla ziņā ir pietiekoši lieli, pat ļoti liels salīdzinot ar to finansējumu, kāds ir šobrīd.
Vanovskis norāda, ka nacionālais pasūtījums varētu darboties kā prioritāri noteikti filmu žanri, pēc kuriem valsts nosaka pieprasījumu, piemēram, bērnu filmas vai latviešu literatūras klasikas ekranizācija. Svarīgi, lai nedarpinās praksi dalīt naudu bez konkursa, kā to darījusi jau Saeima. Deputāts Dāvis Stalts no Nacionālā pasūtījuma darba grupas sola vēl ieklausīties kino nozarē. Risinājumi, ko iezīmējusi Saeimas deputātu darba grupa, lai papildinātu kino budžetu, ir vairāki. Viens no tiem novirzīt kino apmēram 1 miljonu latu gadā, kas ir biļetēs iekasētais pievienotās vērtības nodoklis. Anna Platpīra, Latvijas radio.